figura pesme dhjet. Mrekullit e Jezusit. Këto figura tregojnë fuqin e madhe të Jezusit për të bërë mrekullira. Në të majtë, Jezusi prek një burr që ka lindur, i verbër, edhe ai shikon përsëri. Figura e mesit tregon se si ai ngre përsëri në jetë një fëmijë të vdekur, ndërsa e ëma edhe jati i fëmijës e vështrojnë. Së fundi shikojmë Jezusin që po ecën mbi ujë. Ai po shkon tek nxënësit e tij që janë në varkë. Zoti Jezus bëri shumë mrekulli të tilla, që të tregonte se është bir i Perëndisë. Jezusi mund të na ndihmojë edhe ne me fuqinë e frymës së tij.